ये प्लेयर आजाद राज्य होते Assalomu alaykum adarlı dinleyiciler. Sugun 2021 yılın 27-nji oktyabry hetdeniň çarşamba günü. Sunt programamyzda Aşgabat COVID-19-nyň nowy taky tolkunyna garaşýar, lewapda okuwçylar paxta ýygmyna çekilýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläplersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Türkmenistan ýylatynyň jan başyna iň kän tutuk düşen dünýädäki ikinji ýurt diýip World Prison Brief internet neşriniň tanawynda bellinilýär. Tanawda iň köp tutuklu ýurtlaryň bäşliginiň başyny Amerika, Türkmenistan, El Salvador, Rwanda we Kuba çekýär. Türkmenistan türmelerinde saklanan bendilerin suud edilen ve bosu edilen adamların tanını çap etmeyer. Türkmenistan'da tutukların yitirmedilmeyi problemata hem saklanıp kalyar. Şu ýylyň fevralynda Merkez Aziýa boýunça analitiki merkeziň çeşmesi häzir türkmen türmelerinde 35 müňe ýakyn tutuklaryň saklanýandygyny, munyň ýurtda bendiler üçin niýetlenen türmelerin kabul edip biljegindän 3 hissä köpdigini aýdypdy. Hukuk guramalarynyň çağırşylaryna garamazdan türkmen türmeleri halkary gözegçiläriň garasy tinçleriň baryp we görüp bilmeýän ýerleri bolmagynda galýar. Azatlyk radiosu türkmen türmelerinde bendilerin gynamalary tezwar edilýändigi barada hem maglumatlary beripdi. Adam hukukları boyunca geçirilen halkara yığınaklarda Türkmen rehmiyeleri Türkmenistan'ın türmelerinde tutukların kıynılmayandığını, onları vaxtlı vaxtına nahır verilip, onların sağlığına seyredilendiğini öngü sürüyarlar. 26-njy oktýabrda Sudanly protestçiler harbylaryň hökümet agdyrylmasyna garşy protest geçirmegini dowam etdirdiler. Bu aralykda BMG-niň howpsuzlyk kengesi barha artýan halkara ýazgyrmasynyň arasynda duşsuzlyk geçirer. Amerikanyň döwlet sekretary Antony Blinken 25-nji oktýabrda beýanat ýaradyp, onda Birleşen Ştatlaryň Sudan harbylarynyň hereketlerini berk ýazgyrýandygyny aýtdy. Şeýlede Sudanyň premier-ministriniň we beýlik raýat liderleriniň azat edilmegine çağırdy. Mundan bir gün öň Sudan harbylary Gündoğur Afrika ýurdunda adatdan daşary ýagdaýy eglan etdiler we premier-minister Abdullah Hamdoky tutuk etdiler. 26-njy oktýabrda Sudanyň paýtagty Hartumda mundan bir gün öň harbylaryň protestçileri daratmak üçin ýaraglardan od açyp bir näçe adamy öldürendigi baradaky maglumatlara hem garamazdan ýylat köçelere çykdy. Amerikanyň Iran boýunça ýokary derejeli wekili 2015-nji ýylda ýadyr ylalysyny täzeden dikiltmek boýunça gepleşikleriň aýgytly tapgara gelendigini, sol bir wagtda Tehranyň uzagy çekmek usullary arkaly özüniň ýadyr programmasyny ilerletmegi maksat edinýän bolmagynyň mümkinligini duýdurdy. Rob Malley bu belliklerini 20-nji oktýabrda etdi. Malley bir hepdeniň dowamında Ýewropa we Pars aýlygynyň döwletlerine eden saparından soň Iranyň ýadyr ylalysyna dolanmak boýunça gepleşik mümkinçiliklerinin müdimilik açyk bolmajakdygyny aýtdy. Ol belli bir pursatda Iranyň ýüzüne gaýtaryp bolmajak öňe ilerlemeleriniň netijesinde ýadyr ylalysynyň manysyny ýitirip biljekdigini duýdurdy. Amerikanyň mediýasynda Facebook-un ulanyjylaryň howpsuzlygyndan Mali bähwitlerini ýokary goýýandygy baradaky garaşlar goldaýan maglumatlar çap bolandan soň sosial tor ýanadandan tanqidlenip başlady. Amerikanyň habar teristeleri şu aýyň başynda jurlawykçy, ýagny duýdurujy Francis Hauginiň tutdyran dokumentlerini alyp, kampaniýanyň içerki işleri barada öz maglumatlaryny çap edip başladylar. Şol bir wagtda 25-nji oktýabrda Haugin Britaniýanyň kanun çykarjylarynyň öňünde hatawat berdi. Ol sosial torun internetde ýigrenji we ekstremizm mewjud ýandygyny, şeýlede çağlary ziýanly maglumatlardan gorap bilmeýändigini aýtdy. Facebook'un yol başçısı Mark Zuckerberg kampanyanın arkasını tutup sosial torun mali bähwitlerine howpsuzlukdan has ileri tutýandygy baradaky garaşlaryň hakykaty bap gelmeýändigini aýtdy. Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Günvatır devletlerinin 10 tanısının ilçelerini qadağan etmek vardaki hayvatlarından bir näçigin soň Türkiýe bilen bu devletlerin arasındaki dartkynlyklar gowşady. Amerika we gurrungy widýän beýliki devletler bir meňzes beýanat ýaradyp, onda diplomatlaryň ýerleşen devletleriniň içeri işlerine gatnaşmaly däldigi bardaky BMG-niň konwensiýasyna hormat goýýandyklaryny bellediler. Diplomatik dava Birleşen Ştatlaryň Germaniýanyň, Kanadanyň, Daniýanyň, Finlandiýanyň, Fransiýanyň, Niderlandlaryň, Täze Zelandiýanyň, Norwegiýanyň we Şweýtsiýanyň ilçihanalarynyň Tutsoglukdaki hayır tahavatçı telekeçi Osman Kavala'nın bosudulmağı boyunca yer eden bilelikdaki bir yanıtından son dörödü. 64 yaşlı Kavala 2016 yılda Erdoğan'a karşı devlet ağdırılsını kurnamak tinansıgı bilen dağlansıklı ayıplamalar bildirildi.